Tak, jakou cenu má lidský život? Tak máme tu nějaké ekonomy, nějaké lékaře. Je nějaká hodnota vypočítána na lidský život? Samozřejmě řezník vám určí hodnotu člověka hned podle kila. Možná nějaký chirurg podle toho, za kolik se dá člověk rozprodat na orgány. Takže nějaké snahy spočítat lidský život, ano. Možná ekonom by to spočítá podle výnosnosti, kolik je člověk schopen za život průměrně vydělat. Tak aby třeba řekli, že to je hodnota člověka. Těžko to zhodnotíme. Ale asi to nejpodstatnější, jakou hodnotu má pro nás život konkrétního člověka. Takže když umře tam někdo v cizí zemi, jak je nám to celkem fuk, ale když umře naše dítě, tak to má úplně jinou cenu. To se nedá spočítat. Budeme se dneska bavit o tom, jakou cenu má lidský život pro Boha. Bude taková trošku dražba, pojedeme od těch nejlevnějších položek až po ty nejdražší. Tak k čemu je na té nejlevnější položce přirovnávána hodnota lidského života? Prach. Prach, tráva. Tak tam jsme začali úplně nejníž. A třeba z nějakých živých tvorů nejnižší hodnota lidského života, že je cennější než vrabec. Takže začneme od toho, jak co se dá lépe uchopit. Takže vrabci. Pán Ježíš říká, pohleďte na nebeské ptactvo. Neseje, nežne, nesklízí do stodol a přece je váš nebeský otec živý. Copak vy nejste o mnoho cennější? A pak z jiného textu, neprodávají se dva vrabci za haléř, ale ani jeden z nich nepadne na zem bez dopuštění vašeho otce. U vás jsou ale spočteny i všechny vlasy na hlavě. Proto se nebojte. Máte větší cenu než mnoho vrabců. Takže tady aspoň začínáme někde. To je ta skoro, kromě trávy a prachu, taková i další nejnižší položka. Pán Bůh tady jasně ukazuje, starám se i o tyhle zvířata. Oč více máte pro mě cenu vy? Trošku zvedneme cenu. U Matouše ve 12. kapitole je příběh o uzdravení. A tam Ježíš říká, a Ježíš jim říká, když mají problémy s tím, že by ho chtěl uzdravit, kdyby někdo z vás měl jedinou ovečku a ona by mu v sobotu spala do jámy, nevzal jí by a nevytáhnul. Oč je člověk cennější než ovce. Proto je dovoleno v sobotu činit dobře. Z těch vrabců moc užitek nemáme, no. Možná kdo umí udělat olívku z vrabců, asi bych to nebaštěl teda. Ale z té ovečky to už je užitek, přece jen. Samozřejmě vlna, mlíko, maso, to už je zdroj živobytí. Minimálně své obživy, případně i zisku. A sami víte, kdo třeba máte zvířata, jak kolem nich skáčete, aby fungovaly. Protože přece, když se to kupuje, stojí to nějakou tu kačku. A když vám to chcípne, kam pochcípá většinou pár tisíc. A tím pádem je ušlý zisk do budoucna, kde by to zvíře mohlo žít dál a přinášet užitek. Stojí to peníze, čas a námahu. A přesto pro Pána Boha máme mnohem větší cenu než hospodářské zvíře. Je to jakoby jenom zvíře. Pojďme o kousek dál do podobenství o marnotratném synovi. Známe, přesto připomenu, mladší syn opouští otce, bere si svoji část jmění, všechno to promarní, vrací se domů. A to je Lukáš 15. kapitola. A tam je ten zvláštní příběh, velice pohoršující pro někoho. Odchází nejdřív jako bohatý člověk, vrací se jako úplný nuzák, hladový. Ale když se s ním setká otec, tak je psáno. Otec rozkázal svým služebníkům, přineste i hned nejlepší oděv a oblečte ho. Dejte mu na ruku prsten a obuv na nohy. Přiveďte bekrmené tele, zabijte je, hodujme a buďme veselí. Protože tento můj syn byl mrtev a zase žije. Ztratil se a je nalezen. Pro Boha je lidský život cennější než peníze. Dokonce pro Boha je lidský život cennější než lidské hříchy. Řekli bychom možná než boží spravedlnost. Že ten táta by tady měl právo od toho kluka chtít ty peníze třeba možná částečně zpátky, minimálně ho aspoň seřvat, vyhodit ho. Ale není to tak důležité, to, o co ten otec přijde, jako to, že se mu vrací kluk. Tak velikou cenu má lidský život. Ani otce nezajímá to, že vlastně ten kluk pokazil vztahy, že vlastně opustil tátu, zpřetrhal veškerý vazby. A že ten odchod toho syna nebyl o tom, jdu jenom na vejlet, ale odcházím žít svůj život. Přesto ani tohle otce nezajímá, že poničil vztahy. Život syna je pro ně důležitější, než to, co prožil jako velikou bolest. Tak moc velikou cenu má lidský život. Že Pán Bůh se nechce vracet do minulosti. Jdeme ještě dál. Lidský život má tak velikou cenu, že Bůh je ochoten pro lidský život měnit svoje rozhodnutí. Možná teď přemýšlíte, co mám na mysli za texty. Kdy Pán Bůh změnil své rozhodnutí ve prospěch toho, aby člověk mohl žít. Tak zatím poraďte se, já přidám další. Na začátku lidstva tam Pán Bůh říká, ze stromu poznání dobrého a zlého nejeste. V den, kdybyste z něho pojedli, propadnete smrti. Pro ty, kdo mají rádi hebrejštinu, tak víte, že tam z tohoto textu není úniku, tam je dvakrát po sobě slovo zemřít nebo zabít. V hebrejštině to znamená, už není jiná šance, prostě je to raz, dva a nazdar. V ten samý den Pán Bůh to slíbil, tímhletím slibem je chtěl přibrzdit a přesto, když lidé zhřeší, tak co udělá? No nesplní to. Lidský život je pro ně tak cenný, že ochoten porušit svoje vlastní sliby, svoje rozhodnutí. Nechá je ještě naživu. Místo smrti v tento den se Adam dožije 930 let. A Pán Bůh sám ještě přikrývá jejich hanbu. Taky, přesně Ninive, jasný slib soudu, Jonáš jde právě proto oznámit konec. Přesto Pán Bůh, když vidí změnu, tak je ochoten udělat z Jonáše blázna falešného proroka jenom proto, aby zachránil městu život. A ještě možná poslední krásný text z Ozeáše z 11. kapitoly, kdy Pán Bůh chystá veliký soud proti Izraeli, tak tam ale přijde ten zvláštní moment, Ozeáš 11. kapitola, 8. a 9. verš, tak tam říká, což bych se tě, Efraime, mohl vzdát, mohl bych tě snad Izraeli jen tak vydat, což pak bych tě mohl vydat jako Admu, naložit s tebou jako se Sébojimem? Mé vlastní srdce se proti mně zepřelo. Jsem pohnut hlubokou lítostí. Nedám průchod svému planoucímu hněvu. Nezničím Efraima, protože jsem Bůh a ne člověk. Jsem svatý uprostřed tebe, nepřijdu s hněvivostí. Takhle velikou cenu má lidský život pro Boha. Je ochoten měnit svá rozhodnutí, své sliby. Ve prospěch lidí. To už je něco. Proto si taky Abraham mohl dovolit smlouvat o život Sodomy. Protože znal Pána Boha. Věděl, že Pán Bůh je takový a proto s ním smlouvá o život bezbožného města. A jdeme teď těm korunním klenotům. Jan 3.16, to je klasika. Jak velikou cenu má lidský život? Tak velikou cenu, že otec je ochoten přestat být otcem. Stát se znovu bezdětným. Neboli obětovat jediného syna. To je psáno, vždyť Bůh tak miloval svět, že dal svého jediného syna. Aby někdo, kdo mě věří, nezahynul, ale měl věčný život. Vždyť v tom je láska, ne že my bychom si Boha zamilovali, ale že on si zamiloval nás a poslal svého syna jako oběť smíření za naše hříchy. Kdo z vás by byl ochoten zdát se svých dětí pro lidi. Poslat je na popravu pro lidi. A tím to nekončí, ty ještě větší klenoty máme teprve před sebou. Za koho Kristus umírá? Za úžasné, hodné, zbožné lidi? No ani omylem. Jak píše Pavel v Římanu 5. kapitole, sotva kdo je hotov zemřít za spravedlivého člověka? I když za takového by se možná někdo odvážil nasadit život. Bůh ale prokazuje svou lásku k nám tím, že Kristus za nás zemřel, když jsme ještě byli hříšní. Petr píše ve svém dopise v tom prvním 3.18. Kristus dal svůj život jednou provždy za hříchy. Spravedlivý za nespravedlivé. Aby nás přivedl k Bohu. Dal by někdo z nás svoje děti za nějakého parchanta, který škodí druhým? Který vložen prudí třeba celou školu, celou vesnici? Vložen nějakého grázla, který byste radši nakopali sami? No, já bych to teda neudělal. Za takový bych nedal ani svůj život na to život svých dětí. Proč? Nejsem blázen. Možná za sympatiáka bych možná uvažoval, ale dát svoje jediné dítě za nějakého hajzlíka, tak to teda fakt ne. Ale Bůh to přesně dělá. Za takovýhle lidi posílá svého jediného kluka. Kvůli těmhle lidem jakoby přestává, nebo je ochoten přestat být otcem. Je to doslova dává svého jediného syna za lidi, kteří na Boha doslova kašlou. Jak je psáno, zase apoštol Pavel v Římanům ve 3. kapitole, nikdo není spravedlivý, není ani jeden. Nikdo není rozumný, není kdo by Boha hledal. Všichni se odchýlili, všichni propadli zvrácenosti. Není kdo by činil dobro, není ani jeden. Pán Bůh se chce dostat k lidem, kteří o něj nestojí a dává za to to nejcennější, co má. Tak velikou cenu má lidský život. Lidi, kteří právem patří do pekla, boží nepřátelé. Lidi, které zajímá cokoliv, kromě Boha. Přesto je Bůh ochoten toto dát ve prospěch lidstva. A samozřejmě i syn není jenom nějaká loutka oběť. Syn Ježíš Kristus. Ve Filipským 2. kapitole je psáno, způsobem bytí byl roven Bohu. Ale přece na té své rovnosti nelpěl. Nýbrž sám sebe zmařil, stal se služebníkem a jedním z lidí. V podobě člověka se ponížil. V poslušnosti podstoupil i smrt, a to smrt na kříži. O co přichází Boží syn? Úplně o všechno. Ve své podstatě přestává být Bohem. On se dobrovolně stává člověkem. Na zemi to je opravdu syn člověka. On takhle o sobě mluví. Zdává se vztahu určitého typu vztahu s otcem. Dobrovolně se stává životem. A kvůli komu? Kvůli lidem, kteří nestojí o jeho tátu, kteří jeho tátu nenávidí. Kteří vymyslí cokoliv, jen aby nemuseli poslouchat Boha. Pro takové lidi syn nasazuje svůj život. Tak obrovskou cenu má člověk. A když se vezme i to jeho finále, jak prožije roky služby a v posledních hodinách, o čem to je? Jeho nejbližší parta, která ho zná, od něj uteče, je ponížen, posmívají se mu, je umučen a popraven. Kdykoliv se na tom vykašlat, říct, nezlobte se, já jdu pryč, já jdu zpátky domů. Vy mi za to nestojíte, nevážíte si toho, ale neudělá to. Tak obrovskou cenu má pro Krista lidský život. A je ochoten se nechat popravit a hodiny umírat. Takhle velikou cenu má život každého z nás pro Boha. Celá Ježíšová služba je právě o tomhletom. Zachraňuje lidi, ukazuje jim pravdu o Bohu. Slouží jim, uzdravuje, vyhání z nich démony. A kdybychom shrnuli evangelium, je to, Ježíš má zájem o lidi. Nic jiného. Je ochoten se dokonce i vzdát toho, co máme rádi. Vzdá se manželky, vzdá se dětí. Je ochoten zůstat i sám. Je taková drobná věc, která pro nás je těžká. On je ochoten do toho jít. Takže ten náš život má cenu nevětší, Titano. Větší než pár vrabců, větší než hospodářská zvířata, větší než peníze, větší než spravedlnost, větší než snaha se pomstit, snaha něco vyčítat, větší cenu než vlastní rozhodnutí, větší cenu než vlastní sen, větší cenu než logika toho, za koho se umírá. Nevím, jestli v tomhle nějak žijeme neustále, ale toto platí opravdu pro každého z nás. Jak je to s nevěřícíma lidma? Platí to i pro ně? Nebo to jenom pro církev? Koho teda Bůh miluje takhle úžasně moc? Svět? Když jsem před dvěma týdny mluvil o hospodaření se životem, tak to hlavní téma pro Krista je, že ty hřivny, že možná jste se s tím jenom možná prali, ale ve své podstatě to hřivno je náš život. To je ten dar, který jsme dostali. V tom životě je obsažené všechno. I naše obdarování, schopnosti a hlavně ty boží věci. Duch svatý a tak dále. Proto v tom podobenství, když jakoby hospodář tam mluví na konci, tak svěřuje svým otrokům něco důležitého. Svůj majetek. A už jsem to říkal minule, že když Ježíš odchází, co svěřuje církvi? Že jsem to řekl jenom jedno, jak se to možná nepamatujete. Poslání a vlastně v podstatě celý tenhle svět. Že svěří církvi veškeré lidi k tomu, aby z nich získali učedníky, neboli tím svým životem získejte životy dalších. Pokud jste opravdu mými služebníky, tak víte, co jsem tady dělal já. Sloužil jsem lidem, kvůli nim jsem umřel. Měli pro mě takovou cenu, že za ně jsem dal všechno. Takže od vás očekávám, že budete pokračovat. Že i pro vás budou lidské životy důležité. Že pro mě je to to nejdůležitější. Takhle by se dal možná parafrázovat poslání. Že Ježíš tam v těch třech evangeliích jasně posílá učedníky k tomu, aby získávali nové učedníky. Tohle to je prostě jeho priorita. Ne, aby církev byla sama pro sebe, ale aby církev byla pro lidi. Když budeme číst pak knihu Skutku, která navazuje po letnicích, tak uvidíme furt to samé. Jak se evangelium dostává mezi lidi. Mezitím se řeší různé věci o církvi, tomu, jak se církev hledala v nových podmínkách, ale to podstatné, o čem jsou skutky, je evangelium jde mezi lidi. A vidíme, má moc ke spasení. V epištolách už toho tolik nemáme, ale asi není potřeba, protože epištoly spíše řeší to, aby církev zůstala funkční. Aby církev se úplně nezhroutila díky chaosu ve vztazích a v učení a tak dále. A jakou cenu má lidský život pro nás? Tak je nám jasné, že za nějaký loupežníky bychom život ani svůj, ani dětí nedali. Přesto, jakou hodnotu má pro nás lidský život? Kolik jsme ochotni obětovat pro záchranu lidí venku? Kolik času, kolik peněz? Víte, když tady řešíme někdy ty církevní prostory, tak se někdy musím smát, jak hrozně jsou pro nás důležité peníze a čas. Když se bojíme toho, kolik by jakákoliv změna stála, kolik času bychom museli obětovat, kdybychom se odsud hýbli, nebo kdybychom tady něco změnili. A na máme strach, že by nás to něco stálo. Ale zcela upřímně, Boha to stálo kluka. A jeho kluka to stálo život. A kvůli komu? Kvůli takovým loupežníkům, jako jsme my? A přeci jen církev není cíl. Církev je pouze prostředek. Když chce někdo dobývat nějaké území, tak armáda je pouze prostředek, jak toho dosáhnout. Armáda není cíl, to není o tom svolat si vojsko. Navzájem se pláca po ramene a říká, ty jo, máš super helma, skáče, ty máš jako dobrý samopal. A soutěží tam mezi sebou, kdo střílí, pak kdo má větší, lepší hadry, kdo líp běhá a skáče. Armáda není cíl, armáda je prostředek. Armáda má dělat co? No bojovat. Získávat nová území, nebo dobývat zpátky ta stará. Stejně tak církev, my si tady můžeme jako mastit ty svoje svatozáře a říkat, ty jo, dneska máš pěkně naleštěno, bratře. Ty jo, to svítí, čověče. Sestro, nějaký to máš zašlý, měla by si trošku jako přibrousit. A o tom to není. Církev je pouze prostředek, ne cíl. My tu nejsme proto, abychom se tady scházeli a navzájem se tady furt do kolečka kázali spoustu kázání. Čeho už dávno jsme měli být učitelé, ne furt tady mlíkařit. Takže pokud církev nefunguje pro ty, kteří ještě život nemají, něco je úplně špatně. A pokud třeba i při řešení nějakých dalších věcí ve sboru máme problém s tím něco obětovat, tak je to nějak špatně, protože náš Pán se obětoval. Proto máme život. Kdyby se na to Kristus vykašlal jako někdy my, tak zapomeňme na spasení. To je úplně někde jinde. Samozřejmě víme, že některé věci nejsou úplně ideální. Někdy víme, že ty naše evangelizační snahy jsou někdy takové trošku trapné. Nějak to nefunguje. Nevěřícím často úplně nerozumíme. Někdy jim nabízíme produkty, které nechtějí. Způsobem, kterému nerozumí. Zažíváme také neúspěchy. Že se snažíme, makáme, ale že by nám tady se obraceli daví lidí, nějak to nevidíme. A koho z nás by bavilo dlouhodobě dělat něco, co nepřináší výsledky? Někde máme pocit, že lidi opravdu zajímá cokoliv, kromě Boha. A říkáme si, proč jim to vůbec říkáme? Proč budeme házet, jak říkáme ze sebou, perly, víte komu? A máme pocit, jako, proč je s tím budu otravovat? Nikdo o to nestojí. Tak radši budu v církvi, tam to lidi aspoň ještě trošku zajímá, ale proč bych to vnucoval nějakým lidem venku? Tak je možná problém, že ani nás samotné to nebere, že jsme křesťani. Možná jsme na to tak zvyklí, že už ani nevíme možná, proč jsme křesťani. A možná tím, že nás to samotné nebaví, tak proč si otravovat ještě někoho dalšího? Tak je jasné, že ta doba není jednoduchá, ona nebyla jednoduchá nikdy. A přijde nám, že těch našich starostí rodinných je tolik, že starat se ještě o nějaký cizí, že na to už fakt není kapacita. Vůbec obstát práci, uživit se a k tomu ještě běhat někde za nevěřícíma, no dejte pokoj. Máme sami starosti za sebou. Kde se říkáme, jak můžu sloužit druhým, když ani já nejsem kdo ví jaký. A když to sečtem potrhnem, tak výsledkem je to, že se nám do toho zas tak nechce zachraňovat někomu život. Proč? Taky často nejme jak na to. Ono upřímně, komu jsem vlastně v Rakovníku opravdu řekl to podstatné o Kristu? Ono říct někomu jakoby s Pánem Bohem, nebo a ti Pán Bůh požená, to je pěkný pozdrav, ale moc to lidem teda neřekne o Kristu. Říct někomu přijít do skromka je prýmá, a tomu taky můžu říct přijít na fotbal, budu hrát. Upřímně, nevím, kolika lidem jsem v Rakovníku řekl všechno, aby mohli se rozhodnout pro Krista. Možná se nám to víc daří venku. Třeba když jsme na dovolených a různých výletech, tak tam se daří o Kristu mluvit mnohem nějak jednodušeji. Že někde s cizími lidmi se během pár minut dostaneme na evangelium. Vím, že to není jednoduché. Ale přesto, i když nám to nejde a je spousta důvodů, proč to nějak nefunguje, přesto by nám nemělo utéct to, že náš Pán, podle kterého se jmenujeme, máme jeho jméno jako křesťané, jsme jeho rodina, takže jemu o ten lidský život šlo na prvním místě. Tak moc, že dal úplně všechno. A k tomu bychom se měli nějak vracet. Asi ne okamžitě vyrážet někam mezi lidi, ale spíš přemýšlet, jak to udělat, aby se to naše srdce proměnilo. Já nevím, jestli jste četli ten článek o toho Davida Wilkersona, co jsem vám posílal. Někteří možná jo, ty, kdo mají e-mail, ti, kdo ne, tak vám to potom budu vyprávět. Jestli, když potkáváme lidi venku, jestli v nich vidíme lidi, kteří ještě nemají život. Samozřejmě tam je chlap, který jde, hejbe se. Ale to nic neznamená. To, že dejchá, hejbe se, funguje jeho tělo, to je o ničem. Protože jestli nemá věčný život, tak ve své podstatě jenom tady se pohybuje, ale nežije. A ten David Wilkerson právě se ptá, jestli ještě vůbec on sám vidí lidi jako ztracené duše. Takže celkově to dnešní kázání je právě na to téma, jaký je můj Pán, jaký je Bůh, jaké jsou Boží priority a jestli jsem ochoten nějak s Bohem jednat o tom, aby se to stalo i mojí prioritou. Potkáme denně spousty lidí a je těžké v nich vidět furt ztracené duše. Čas se na ně zvyknete, čas jsou to různí známí lidi z práce, z ulice, sousedi a povídáme o mnoha věcech. A je těžké v nich vidět ztracené lidi. Není jednoduché kázat evangelium. Není lehké se neustále modlit za lidi, aby mohli uvěřit. Ale přesto náš Pán je takový. Jemu jde o to, aby lidi byli zachráněni. Takže kolik jsme ochotni obětovat? Měli bychom o tom vážně uvažovat, protože to hledání zborových prostor nelze oddělit od Pána Boha. Možná ani nepotřebujeme jiné prostory. Že přece evangelizace se neodehrává hlavně v nějakých sálech a halách, ale odehrává se kde? No, na modlitbách a potom v soukromých rozhovorech nejvíc. Podle zkušeností ti, kdo opravdu nejenom uvěří, ale zůstanou u Krista, jsou ti, kdo mají šance pozorovat křesťany, kdo znají někoho osobně, kdo si předem mohou rozmyslet, co to bude stát. Naopak, nejméně zůstavších obrácených je z masových akcí, kde je super atmoška, naběhnou lidi dopředu a za týden o nich už nevíte. Takže přece jen evangelizace je hlavně o nás. Možná ani nepotřebujeme řešit nějaké prostory, možná. Možná, že ano. Ale asi bychom dřív měli řešit ten svůj vztah k nevěřícím lidem, neboli k mrtvým. Ale řešit se ten osobní vztah, protože i když sbor něco udělá nějaký krok a my nebudeme jakoby ladit s Pánem Bohem, to k ničemu. Můžeme mít třeba super luxusní barák na náměstí a jestli se nezmění naše srdce pro mrtví lidi, tak nám ten barák víte na co. Takže o tom přemýšlíme, protože bez té změny srdce se tady můžeme i navzájem jakoby užrat k smrti v rámci sboru. Pokud budeme zaměřeni dovnitř, tak se tady za chvilku uvaříme. Patří to k životu a takový je náš Pán. Takže asi víc než přemýšlet, co udělá sbor, i to je důležité, přemýšlejme, co můžu udělat já, jak se to moje srdce může proměnit na to Kristovo, jak mě může jít třeba víc o nevěřící lidi, jak se naučit dobře mluvit o Bohu, ne křečovitě, že se to musí jako jehovisti, tam vybalíte nějaký česáky a ty to do někoho nasypete, ale jak moudře mluvit s lidmi, aby chtěli slyšet, jak v nich vzbudit chuť, tak teď jsi mi něco řekl, nemáš toho víc? Nechceš mi ještě něco přidat? Co děláš zítra? Nechtěl by se se mnou sejít a říct mi o tom svém Bohu trošku víc? Jak to udělat, aby se lidi ptali? Pán Bůh ví, jak na to. Ježíš to dělal a fungovalo to. Chodili za ním zástupy a chtěli být s ním. Takže tohle všechno můžeme řešit, ale hlavně asi spíš neřídit ten svůj život. A znovu si připomínat, o co jde mému pánu na prvním místě. Je to moje zdraví, je to moje práce, moje rodina. Já se bojím, že to není úplně boží priorita. Že boží prioritou je, aby ti, kdo ještě nežijí, mohli ožít. Že my už život máme, my jsme za vodou. To, že se nám něco nedaří, to jsou naprosto vedlejší problémy. Že to podstatné už máme. Proto se obávám, že někdy ty naše takzvané priority nemusí být pro Boha tak vůbec důležité. Možná ani ten barák není pro Boha vůbec důležitý. Možná ho zajímá mnohem víc něco úplně jiného. Nakolik jsme schopni s ním souznít právě v tom zápase o lidi, kteří zatím ještě nemají život. Amen.